Eta gaurkoan asteartea den honetan, iritsi zaigu, liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu, Arkaitz Delgado, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakizu liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste gogoare pizten dela.
Baiegia, azkenaldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zeorrabidean. Ere, gaurkoan, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, esan didazu dela brutala.
Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala batez ere, eragiten duen liburu horietako bat delako ez, irakurtzeko ez da liburu erraza, ez hizkuntzagatik, baizik eta edukiagatik, baino bai da nolabait barruak astintzen duen liburu horietakoa eta bentan gomendagarria.
Ba, bueno, txibatu iguzu edo esai iguzu zein den liburu hau.
Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, ba Zubikarai Barkatu, Zaitegi bekari ezker, Zaitegi bekak Nobel saridunak euskaratzeko beka bat du eta Zaitegi sari horietan Gema L. Laserasek irabazizkoen Han Kangen kasuan eta esan daiteke Maizuki itzuli duela euskarara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskarazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut nik aukeran euskarazka nahiago duela.
Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
Ba, hasiera batean, batek baino gehiago liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, barazki jalea delako eta batzolako interes batez, zer kontatzen zune horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait, aurpegi aldatuta eta baita iritziare, bestelako liburu bat delako. Bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, aragirik ez jatekoa. Eta, liburu honetan kontatzen dena da, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ze muturreraino eramaten duen, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolabait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbatetaino garen hartzen ditugune erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, asko pentsatzera, gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, nolait, alboratuak, edo gaizki ulertuak izateagatik, edo izatearen beldur. Eta kasu honetan, liburuko protagonistak, azken muturrenaino eramaten du, eta harrigarria da, Hegokoreako gizartea du nolabete ardatz eta marko eta hango gizarte nahiko itxia bai familian errotua bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabete amen egiten dio gizarte oso patriarkala nolabete emakumearen irudia ez nola oso ongi nikuste gelditzen dela islatua emakume menpekoa eta betire senarrari dena egin eta ohoratu beharra familiare eta gizartean toki bat izateko nolako izan behar den eta bai baditu gauza asko gure gizartearenak ez direnak baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
Eta kontakizunari dagokionean nolakoa da lineala da istorio jarraitu bat kontatzen du.
Ba kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetatik. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori, eta nolabait senarrak kontatzen du ez. bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti kontatzen du historioa, bai? Nolabait kontatzen digute ezin den protagonistaren bueno, erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ba ezinak eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta, mm-hmm. eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, bueno, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, ba, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, lain maizua, jankan zerretan maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, bueno, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain gauza garratzak konta ditzake. Norregatik ez da liburu erraza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lanago izutzen.
Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ezakitzen gogoan izango zuen, Ego Korea raten pelikula da. Tambien bainako hilarotan ikusi dut, ez mundu hori ez, guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, oiturak, familia oiturak, eta bainera berean aplikagarria dela, ez, erabate aplikagarria dela, nolabit planteatzen ditu egoerak oso muturrekoak dira, baina etzaizkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, pertsona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, gini pixat, momenturen batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraile eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, bueno, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturren eramango bagenu hartutako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu. Ez? Denbagune hartzen dugu halako erabaki bat eta iristen da iraila eta bakarrik irakurri ditugu 20. Eta tematzen gara nik nire buruari promesa bat egin diot eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan 3 hilabetagoetan irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburuak, ez? Ez naiz ateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko bizkatu ordua, ez? Ba, gutxi gora bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak, ze ondori ditzen ditzaken. Ondori ditzen ditzaken, kasu honetan, egokorreako, gizarte itxi horretan. Eta, kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, bueno, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baino esan bezala, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
Barazki jalei, ez? barazki jalei, eta edo zein gomendatuko nioke, baino bai kontuan hartuta betire, novela gogor bat dana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste Ego Koreako eta neurri handi batean ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dut, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Hankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dut irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Hankanera iritsi aurretik egokorarekin eukidudan harreman literarioa, izan dela novela grafikoen bidez, hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, egokorea eta iparkorearen arteko gerrak eta japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta horren inguruan, Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta bueno, horiek ere bide batez, egokoreako gizarte hori, jarraitu nahi duenaren zait, badago aukerarik, kasu honetan, novela grafikotan ere bai.
Ba, ez dakit ea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzuna baita aurretik?
Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, badago hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako nobelsaridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zure gomendioarekin geratuko gara, Barazkijalea liburua, Hankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Hego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Hurren arte bai.